Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. September se je začel, ki tradicionalno velja za najmanj donosen mesec na delniških trgih v letu. Prvi dan trgovalni v septembru, v ponedeljek, je bila namreč ameriška borža zaprta zaradi praznika dela, no včeraj, v torek, pa ko se je trg odprl, so indeksi padli. Nasdaq je padel za 3%, S&P je padel za 2%, VIX pa je poskočil kar za 30%. Nekako se strah spet vrača med vlagatelje. O tem in seveda, kako pravzaprav pokojninska družba A upravlja premoženje, kako izbira naložbe, z današnjim gostom z menoj v studiu je Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Blaž, lep pozdrav.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Dobrodošel. Blaž, uvodoma, če se nam lahko malo predstaviš, 20 let že skrbiš za naložbe, kje so tvoji začetki in kaj pravzaprav počneš pokojninski družbi?
No, že v študentskih letih v bistvu naprej nekako so me naložbe zanimale, takrat je bilo to nekaj novega, vzajemni skladi so bili neka, bom rekel, prihajajoča industrija, finančna industrija, ki je bila zanimiva za takrat mlade, nadobudne, bom rekel, finančnike, kot sem si jaz takrat predstavljal sebe, da bom. In pot me je vodila potem naprej v NLB sklade, kjer sem v bistvu bil 10 let zaposlen, od tega mislim, da 7 ali 8 let tudi kot vodja analiz. In tam sem, bom rekel, prejel kar veliko dragocenih izkušenj. Ne? To so bila težka leta na borzah, to so bila leta recesije, globoke recesije, propadanja bank, stečajev in tako naprej. Ni bilo vse rožnato, veliko smo se naučili, veliko izkušenj pridobili, ne? In od takrat naprej smo, upam, da malce modrejši. Pot me je potem vodila naprej v pokojninsko družbo A, kjer sem pa zaposlen od 2015 naprej, torej zdaj že 9 let, v bistvu, hitro gre čas.
Hitro gre čas. Pokojninska družba tudi menja, 2001 je nastala, ne?
Da.
Potem pa je nekje 2016 se ta strategija tudi malo spremenila. Nam lahko malo opišeš, kako je funkcija potekala. Ja.
Tako, najprej so si zakonodajalci zamislili pokojninske družbe kot, bom rekel, konzervativen nadomestek nekega, bom rekel, skoraj bančnega depozita. Ne? Torej mora biti varno, konzervativno, zato da ne bi bilo kaj narobe. Ne? In ustanovili so v bistvu vse pokojninske družbe so imele zajamčen sklad z garancijo. Ne? Garancija pozitivnega donosa, zmernega pozitivnega donosa, pa hkrati pomeni, da tako upravljanje ne dopušča praktično nič oziroma zelo malo tveganja. To pa seveda ima za posledico konzervativen pristop, konzervativen tudi donos, ta je pa nižji, ne? Seveda nižji kot pa nekje v naložbah, kjer je več tveganja. Na dolgi rok se še posebej to pozna. Evolucija je pripeljala do tega, da so zakonodajalci in branža uvideli, da je potrebno iti skladno za stroko v svetu, to pa pomeni, da smo 2016, konkretno v naši družbi s 1.1.2016, dobili tako imenovane sklad življenjskega cikla. Kaj to pomeni? To samo pomeni, da ko ste mladi, je za vas primeren delniški sklad, ko se starate, je manj tveganja primernega, ker se bližate vašemu finančnemu cilju, to je upokojitvi, potem preidete v manj tvegan uravnotežen sklad, in ko se bližate, zares bližate v pokojitvi, pri 60 letih vas pri nas prestavimo v zajamčeni sklad. Torej, v bistvu pri nas zdaj, ne, mladi, ki pristopajo, recimo s 25 letom po fakulteti, ne, bodo 25 let do 50. leta varčevali v našem delniškem skladu, ki je ja, najbolj tvegan, ampak tudi najbolj donosen na dolgi rok. Tudi že zdaj se kaže ta donosnost in zgodovina pač delniških naložb kaže, ne, da je donosnost precej višja kot pa v konzervativnih obvezniških ali drugih zelo varnih naložb.
Da razloživa mogoče gledalcem ravno to, ne, donos na tehnici vedno, ne, tveganje in donos, ne, se pravi, donos bo večji, če bo tudi tveganje se povečalo, ne. Ko govorimo o nekem zajamčenem donosu, govorimo se pravi o obveznicah, ki imajo že nek fiksni donos, recimo v Sloveniji smo imeli tako imenovano ljudsko obveznico po
naprimer
3,5% donos, to je ta, ki je zajamčen, ne, za razliko od delnic, ko pa nikoli ne vemo, kakšen bo outcome, ne, kakšen bo rezultat.
Drži, to je to tveganje, ne? In nagrada za to tveganje je v bistvu ta presežni donos. To ni zdaj, da so samo po sebi, da je to zaston kosilo, ne? Trpeti bote morali višjo nihajnost. Bi pa kle to upozoril, ne? Ko govorimo o eni delnici, lahko pride do tega, da gre podjetje v stečaj in vaša delnica je vredna nič. Ko govorimo v delniškem skladu, pokojninskem še posebej, govorimo o globalno razpršenih delniških skladih, govorimo o naložbah v ugledne velike borzne družbe po celem svetu. Ne? Verjetnost, da gre vse enkrat v stečaj, je nič oziroma se še ni zgodilo v zgodovini, bom rekel, finančnih trgov, kljub vsem svetovnim vojnam, covidom in podobnim katastrofičnim dogodkom. Ne? Torej,
kaj pa to, da gre ena delnica na nič, jaz tudi tega še nisem videl. Mislim, ok, mogoče neka žnja delnica, ne? Ampak če govorimo o nekem malo večji, bolj resni firmi za...
A se... Leta 2008-2009 je veliko resnih finančnih inštitucij propadlo praktično čez noč, ne? In delnice so bile vredne nič. Tudi v Sloveniji, pomeljte.
Tudi to je bilo, ja. Ja. Glede na aktualne dogodke, ne, videli smo 5. avgusta tisti črni ponedeljek, velik padec, potem pa do konca avgusta skoraj odboj gor. Zdaj se je september začel, kot sem uvodoma rekel, tradicionalno nekako najbolj tvegan mesec za donose v letu. In vidimo preplah. Prvi dan je bil kar velik padec Nasdaq. 3-odstoten, mislim, da v zadnjih mesecih največji padec v enem dnevu samem. Nvidia, tist paradni konj umetne inteligence, včeraj mislim, da podjetje izgubilo skoraj 10% ena delnica. Ne? Torej,
drži.
Tvoje mnenje, si moje mnenje, kako spremljaš te dogodke?
Kar se tiče Nvidia in umetne inteligence, to je tema, ki je bila izredno izpostavljena z prihodom ChatGPT-ja in splošne navdušenosti širše javnosti globalno nad tem, kaj ChatGPT zmore, torej predvsem generiranje nekih novic, pravljic, in druge in programiranje in tako naprej za določene namene, res visoka sposobnost. In to je odprl, bom rekel, neka ekstremna pričakovanja, kaj vse še bo možno z to tehnologijo. Ne? In tukaj se porajajo močna vprašanja, koliko je zdaj ta tehnologija vredna, koliko je to vse skupaj uporabno čez čas za poprečnega zemljana, nekoga kot sem jaz, ki ni računalniški navdušenec. In tukaj je veliko vprašanj, ne? In težko je to praktično nemogoče vrednotiti. Kar pa vidimo, je pa ekstremna rast cene delnice, ekstremna rast prihodkov Nvidia, ekstremna rast dobička. Recimo dobiček je v zadnjih dveh letih šel krat 24. Prihodek je šel, mislim, da krat 6, če se ne motim, ali nekaj takega.
Delnica je šla letos 140%.
Delnica, da ne govorimo.
Samo letos, od januarja. Ja,
ja, jo, imamo v portfelju ena najlepših naložb, ne? Ampak, če se čisto najbolj se tresemo, ravno okrog te delnice vsak dan sproti, ne? Ali je še toliko vredna, ali ni toliko vredna, koliko bo čez en mesec, koliko bo čez eno leto, čez 10 let. Ne? In tukaj se poraja veliko dvomov in se bojim, da so te znaki balona, hajpa, po angleško, ne, torej pretiranega entuzijazma, navdušenja nad novo tehnologijo, ki je potem preslikana v ekstremna pričakovanja pri rezultatih poslovanja teh družb, enostavno pretirano. Ne. In to zdaj v bistvu videvamo v teh močnih akcijah, vidimo to skrb, to nervozo okrog tega, dokje je to smiselno še, bom rekel, ta vrednotenja napihniti. Ne. In kako realna so ta pričakovanja. Ne. Videli smo zdaj, Nvidia je dala rezultate ven, ki so presegla uradna pričakovanja analitikov, a kljub temu tisti dan upadla, mislim, da za 8%, na koncu za 5%. Torej, kljub temu tista, bom rekel,
pozitivne novice, ne, in dobra rast.
Ampak očitno so vlagatelji še malce več pričakovali. Ne. Torej, v bistvu imajo neka ekstremna pričakovanja, dajmo reči temu upanje in sanje o tem, kako bo AI spremenil svet. A o tej poti ne vem, če bomo šli oziroma malce dvomim. Nvidia AI sta zgodba, zakaj ima Nvidia tako odlične rezultate, zato ker največje mega teh družbe, borzne družbe, torej največje tehnološke družbe na tem svetu, torej Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft in tako naprej, kupujejo ledene čipe ne glede na ceno. Zakaj lahko rečem ne glede na ceno? Zato ker ima Nvidia 60% profitno maržo. Torej, če oni prodajo nekaj za 100, je 60 čisti dobiček pod črto, ne? ekstremna profitna marža, ekstremna profitabilnost.
Imajo monopol na trgu prav, z svojimi čipi Blackwell.
Krat definitivno ga imajo, sodeč po njihovih izkazih. Se pa zopet poraja vprašanje, ne, ali so edini, ki bodo ta čip tudi čez 5 let znali narediti, ali res drugi ne uspejo, ne znajo nekaj podobnega narediti. Torej veliko konkurenčnih vprašanj je prisotnih, veliko vprašanj glede fundamenta tehnologije, čemu je namenjena, kaj bomo z njo reševali in koliko bomo seveda uporabniki na koncu za to plačevali, ker glede na ekstremno visoke vložke ne bomo uporabniki tudi morali precej visoke številke z veseljem nameniti za uporabo teh storitev. Kje je ta tako imenovana, v angleščini rečejo killer app, torej ta ubijalska aplikacija, ki jo bomo nujno vsi potrebovali, kot je recimo Google, Facebook in podobne, YouTube, ne? Zaenkrat je še ni. Ali bo? Ne vem. Ta je precejšnje tveganje, da bo manj ubijalska, kot pa marsikdo pričakuje.
Pa ne zgolj Nvidia, ne? Celotni poprebodniški sektor je bil v rdečem, precej, ne? Tudi AMD je včeraj padel, Intel, ne? Ki ima že itak težave že kar nekaj časa, še je celo grozi Intelu, da bi ga zdal Jonesa celo delistali. Ne? Skratka, cel ta sektor vidimo, da je zelo utripajoč. Ne?
Ta sektor je vedno bil ekstremno cikličen in podvržen tehnološkim trendom, bom tako rekel. Ne? Nvidia je začela ali pa je bila prepoznavna kot neka grafična kartica za tiste, ki
gamerje.
Za gamerje, ki hotel slovensko besedo najdete, ne, za tiste, ki igrajo igrice. Potem smo prišli do Bitcoina pa do rudarjenja zopet, a ne, je bila potrebna računalniška moč, ne, torej ta grafična kartica. In vsak tak skok, a ne, ko so oni postali popularni ali pa je bil nek trend za popularnost čipa, ne, je njim prinesel veliko rast in potem tudi močen padec. Zaden, ne, umetna inteligenca in kar je to prineslo, je pa pač nekaj, kar še ni bilo videno, ne pri Nvidi, ne pri tehnoloških družbah ali pa kjerihkoli drugih družbah, še sem čisto iskren za časa zadnjih 20 let mojega delovanja. Edino, ko je bilo nekaj podobnega videno, je bilo v koncu prejšnjega tisočletja, torej pri dot.com balonu in torej balonu, ki je nastal na podlagi interneta. Ne?
Se ti zdi, da smo torej v letu 95, da se ta infrastruktura, kot takrat, ko smo gradili internet, da se zdaj gradi infrastruktura za AI, torej da imamo še 5 let neke nore rasti, oziroma 5 let, pa več let še neke nore rasti, predno bi dejansko prišli v nek balon, ali morda že zdaj vidiš neke znake, da vstopamo v recesijo?
Bojim se, da drugo. Upam, da prvo, realno se bojim zelo, da smo bolj v drugem scenariju. Enostavno, zakaj? Ne? Zato, ker z vidika, bom rekel, morda se bojim, da je bolj podobno temu, kar smo videli na borzi leta 2021 glede delnic proizvajalcev električnih vozil, recimo. Ne? Če grete pogledati, ne vem, Lucid, Rivian, tudi Tesla konc koncev, boste videli takrat enormen skok navdušenje javnosti nad električnimi vozili, ko je Tesla pokazal, da je Model 3 dejansko kredibilen avto, ki lahko zamenja bencinskega, dizelskega in tako naprej. In takrat je bilo ekstremno navdušenje na to novo tehnologijo, ki se je preslikalo v visoka vrednotenja, nenormalno rast proizvajalcev električnih vozil. Podobno, ne, torej tak hype, se bojim, da opažamo zdaj na trgu delnic povezanih z umetno inteligenco in okolikor to navdušenje, ta visoka pričakovanja ne bodo v popolnosti dosežene, kar je ekstremno težko, ne, bo sledilo verjetno razočaranje. Z vidika delnic. Ne z vidika umetne inteligence kot take. Tako kot električna vozila danes imamo, so uporabna, tudi moj nasleden avto bo električen. Torej je nekaj fundamentalnega, pravilnega na celotni zgodbi, ampak pričakovanja hitro presežejo realno dosegljive cilje. No, tukaj pa je, menim, da težava pri umetni inteligenciji, oziroma bo čas pokazal. Za enkrat pa nisem edini. Ne? Omenila sva včeraj Nvidia minus 9 brez kakšne posebne novice, samo zaradi strahu. Ne? Zakaj recesija je tako uničujoča za Nvidijo, če pa umetna inteligenca vse presegajoča in globalna in ajma zdaj umetna inteligenca z recesijo? Ja, Facebook je odvisen od recesije. Facebook prodaja oglaševanje. Oglaševanje lahko prodaja normalnim družbam, ne? Normalne družbe pa v recesiji nimajo denarja za oglaševanje, saj ne, bistveno manj kot v ekspanziji. In zato Facebook nima več toliko denarja in ne more toliko investirati v novo tehnologijo in tako naprej. Torej, to je vse med sabo povezano in recesija lahko ekstremno hitro poči balonček ali pa balon umetne inteligence. Kdaj bo počil? Ne vem, ampak znaki kot začetka avgusta ali pa 2. september, ne, so zelo jasni, da je trg zelo živčen, bi jaz temu rekel, v zvezi s tem, kam bo to šlo naprej.
Če gledava recimo tudi donose na obveznice, vidimo, da so kratkoročni donosi na obveznice višji kot dolgoročni. Ne? Se pravi, angliško ta inverted yield curve, ki ne bi nekako tudi oznanjalo slovensko obrnjena krivulja donosa, ki nekako nakazuje na recesijo. Ne?
Zgodovinsko gledamo za nazaj, če pogledamo, je bil to dober indikator recesije. Ne, ko se je to zgodil, pol je hitro sledila recesija. Zakaj? Zato, ker so obvezniški trgi v bistvu pričakovali recesijo in so to že vključili v cene na obvezniških trgih, torej v prihodne obrestne mere, da bojo prihodne obrestne mere bistveno nižje, kot so današnje. In zato se je krivulja donosnosti obrnila iz današnje, ki je referenčna obrestna mera recimo danes v Ameriki 5,25 do 5,5, čez eno leto pa pričakujejo trgi, da bo 3%, zato se dolgoročne obrestne mere so nižje kot pa kratkoročne. To se zgodi ob zelo, bom rekel, medvedjem pogledu, ne, torej črnem pogledu na prihodnost strani obvezniških trgov. Tokrat je mal, bi lahko rekel, drugače, bom argumentiral, da je mal drugače tokrat, ker krivulja je obrnjena zdaj že kar nekaj časa, vse od leta 2022 naprej v bistvu je bolka ne obrnjena, sam kolik. Ne. Takrat se je zgodil močen rekorden dvig kratkoročnih obrestnih mer, pri čemer so številni in na obvezniškem trgu in splošno ne rekli, ok, ta močen dvig bo sprožil recesijo, bo sprožil nekaj. Ne. Nič tako hudega zaenkrat ni sprožil, ampak pričakovanje je pa bilo močno in je ostalo. Ne. In bom rekel še tako, ne, centralne banke same vplivajo na dolgoročne obrestne mere prek odkupov državnih obveznic. Če se spomneva malo nazaj, ne, 10 let nazaj, smo se ogromno pogovarjali o tako imenovanem kvantitativnem sproščanju, ne? Torej odkupovanju državnih obveznic strani centralnih bank. Centralne banke še vedno odkupujejo dolgoročne varne obveznice, samo malo manj vsak mesec. Torej so še vedno kako prisotne kot kupec in še vedno ta dolgoročna obrestna mera ni taka, kot pa bi bila, če glavnega kupca, ki kupi največ varnih obveznic na mesec, ne bi bilo. Okay, torej, kakšna bi bila dolgoročna obrestna mera? Moje vprašanje je, kakšna bi bila dolgoročna obrestna mera, če centralne banke jutri nehajo kupovati dolgoročne varne obveznice? Moja teza je, da viš. Zato pravim, da te obrestne mere dolgoročne niso v bistvu merkovajo čista prave, ker če bi bil trg popolnoma prost in se ne bi mešali centralne banke, bi verjetno dolgoročne obrestne mere bile više, kot pa so. Teza, ne morem je dokazati, bo pa čas pokazal, ali imam prav ali ne. Centralne banke se počasi umikajo z obvezniškega trga, vsakič manj kupujejo, jim oni rečejo kvantitativno zategovanje. In ko bo enkrat ta proces končan, bomo še, bom rekel, dobili pravi cenovni signal na dolgoročnih varnih obveznicah. Do takrat bo pa nek, bom rekel, bias, torej pristranskost do tega, da bo krivulja donosnosti brnena.
Ostaniva pri centralnih bankah. Čez 2 tedna se pričakuje, da bo ameriška centralna banka prvič znižala oziroma začela s tem ciklom nižanja. Evropska je že junija začela in prav tako naslednji teden se pričakuje, da bo morda ponovno že drugič znižala obrestno mero. O Evropi bova še kakšno rekla, ostaniva za trenutek še pri ZDA. Torej, ponavadi, ko se začne cikl nižanja, pričakuje se 8 ali 9 rezov po 25 bazičnih točk, se pravi, bi padli iz teh 5,25 na skoraj 3%, dobre.
Taka so zdaj pričakovanja obvezniškega trga, sodeč po izvedenih finančnih instrumentih, kjer lahko stavite tako. To, ki bo to često.
Če gledava zgodovinsko, ko je prišlo do tega, je ponavadi prišlo tudi do resnega gospodarskega ohlajanja oziroma že do neke recesije. Ne? Ponavadi tudi brezposelnost glasno poskoči takrat.
Drži, gledano nazaj, ne, ni bilo tako močnih nižanj referenčnih obrestnih mer samo v izolaciji, recimo brez neke recesije, brez nekih odpuščanj, brez nekih stečajev, brez nekih močnih padcev na delniških trgih in tako naprej. Torej, slaba gospodarska situacija je bila nekako vzrok, povod za to, da so šli v
reze.
V agresivne reze, v agresivno pomoč gospodarstvu prek nižanja cene zadolževanja. Tokrat temu ni tako. Ne? Tokrat smo se bali, smo imeli močno inflacijo, so močno višali, zdaj je pa inflacija se znižala in to je po mnenju številnih dovoljšen razlog za to, da gremo na neko staro normalo, torej na močno nizke, na zelo nizke referenčne obrestne mere, ne? Torej nazaj na 3-2%. Tako je pričakovanje, bomo videli, ali imajo prav. Zakaj se je inflacija znižala? Torej, tukaj je glavna tema, je v bistvu inflacija, ne? Pričakovana inflacija, kakšna je inflacija, kakšna bo inflacija in gospodarsko stanje. Ne? In tukaj v bistvu imamo gospodarsko stanje, ki rahlo negativno vpliva v Ameriki na trg dela. Brezposelnost, uradna brezposelnost se je povečala iz 3,4 na 4,3%.
Vedno nizka, ne?
Tako.
Zgodovinsko poprečje je 5,5, mislim.
Tako da v bistvu 4,3 sploh ni visoka številka, ni alarmantna številka, ne? Ki bi terjala neke drastične reze. Ne? Zdaj, če pa gremo naprej, ne? Potem pa, ampak ali bomo šli naprej, ne? Ni drastičnih odpuščanj, indikatorji odpuščanj so na rekordno nizki ravni, ne? Rast plač, še vedno prisotna v Ameriki. Inflacija. Inflacija je nizka, 2,8-2,9%, uradna, tako, ampak tista, bom rekel, osnovna, ne, Fed ima neko svojo, tako imenovano super core, ne, tam imajo cene storitev, torej inflacijo storitev in ne vključujejo, Amerike sicer med storitve vključujejo tudi najemnine, torej izključijo najemnine. Torej tiste prave osnovne storitve, ne, tiste še zmeta 4,8% tudi v Ameriki in to je indikator, osnovni indikator Ameriške centralne banke, ki ga Powell citira na svojih konferencah kot tist podatek, ki je eden ključnih podatkov. Torej, niso vsi podatki enoznačni, da gremo zdaj v neko recesijo, da je inflacija že popolnoma premagana. Ne? Še veliko je tega, ki jo ljudje pridejo, čakajte, inflacija je bila visoka zadnje dve leti, plača se mi ni dvignila, hej, šef, jaz bi rad, da se mi plača približno uskladi z kupno močjo, ne? Izpred dveh let in šef seveda, pa če reči, ne? Ar se to reče, ja, ne, ker še vedno trg dela ni tak, da rečem potem pa bom pa dobil nekoga drugega. Ne. Težko je dobiti nekoga drugega pri tako nizki brezposelnosti in takem trgu dela, tudi kot je v Ameriki, tudi če se je rahlo minimalno poslabšal.
Se spomniš obdobja 2007-2008 takrat, koliko hitro je ta brezposelnost poskočila, ne vem, iz 4% na 8%?
Mislim, po Lehmanu je poskočila v trenutku, bom tako rekel, posebej. Emru, oktobru, ne, 2009, torej, ko se nekaj vprašanje je v bistvu, kaj se bo zlomilo in ko se zlomi, se zgodi, ne, brezposelnost, tečaj in tako naprej, ne. Tako da, v bistvu, če zdaj hočeva biti na borzah, na delnicah, ne, je brezposelnost, morava brezposelnost predvideti. Če bo samo brezposelnost gledava v vzvratno ogledalo, ne, je to podatek za nazaj, ne. Podatek za naprej, morava pa mal, bom rekel, sestaviti mozaik celotnega gospodarstva, vseh dejavnikov, silnic, ali bolj kompleksno, celovito pogledati, pa probati ugotoviti, kam gremo. Ne. In tukaj, bom rekel, ko se začne gledati različne pokazatelje, ne, so tudi mal mešani občutki. Recimo, samo za prikaz. Ne. V Ameriki se zdaj resno govori o močnem nižanju obrestnih mer, obvezniški trgi pričakuje 8-9, o 0,25, torej da bomo na 3% namest 5,5 danes v roku enega leta. To se že pozna na obvezniških trgih, to se pozna na ceni hipotekarnega posojila v Ameriki. Ne? 30-letno hipotekarno posojilo se je precej pocenilo, bilo je čez 8% obrestna mera, zdaj je 6,7. In kaj to sprožalja? Marsikdo je čakal, da gre recimo pod 7% in da potem skoči v narekovaj na nepremičninski trg. In seveda, zgodila se je rast prodaje novih stanovanj, novih stanovanjskih nepremičnin, recimo. Ne? Kar je zagnalo, v bistvu, kar zaganja njihov gradbeni sektor zopet. Ne? Recimo, če pogledate delnice njihovih gradbenih podjetij, torej podjetij, ki gradijo hiše in stanovanja po Ameriki, bote ugotovili, da so ene najdonosnejših v zadnjem letu. Ne? Ali pustva Nvidia pa podobne. Ampak generalno. In tukaj se vidi, da v bistvu to zaganja gospodarstvo, hkrati imate pa neko že solidno rast plač, solidno rast cen storitev, ki je v bistvu balkane, nek proksi za plače, in poganjate gospodarstvo. Bomo videli, kako in koliko bo to smiselno. Torej, moje pričakovanje je, da je resnica nekje umestna. Vezniški trgi so malce prepesimistični, deleški trgi z rekordi, če izuzamemo včerajšnji dan, pa malce preoptimistični, resnica je nekje vmes. Dejavniki, ki lahko, bom rekel, zelo spremenijo razpoloženje, bi pa jaz rekel, so pa povezani na deleških trgih z vrednotenjem tehnoloških družb, konkretno umetne inteligence in visokih pričakovanj. To bi bilo z vidika delniških.
Če gledava evropski delniški trg, ki prav tako dosegal najvišje vrednosti, mislim, da prejšnji teden, in gledava brezposelnost v Evropi, ki je pa tudi recimo Nemčija na 3%, 3,3%. Poprečje neko evropsko je 6. Torej, kljub tistim novicam, da bo Volkswagen odpuščal, kljub govoru, kako močno se gospodarstvo ohlaja, pravzaprav so delniški trgi na vrhu, brezposelnost je zelo nizka.
Kot zanimivo, ravno danes je v Handelsblatu bil naslov, v Nemčiji vse slabo, z izjemo delniškega trga. Ker DAX pa deli usodo svetovnega delniškega trga in je blizu vrhov. Torej, ni vse slabo, tudi v Nemčiji ni vse slabo. Morda pri Volkswagenu, ja, njihova delnica tudi ni, bom rekel, najbolj rastoča, ampak imajo pa tudi kakšen, recimo, SAP, računalniško tehnološko podjetje, ki profitira tudi od umetne inteligence oziroma pričakovano v zvezi s tem. Tako da je tudi ena, bom rekel, heterogena solata, tudi Nemčija, in ni vse slabo. Kar se tiče Evrope generalno, če pogledamo osnovne podatke, brezposelnost na rekordno nizki ravni, tudi v Sloveniji 43 tisoč brezposelnih na zavodu za zaposlovanje je najnižja številka, kadarkoli, odkar Slovenija obstaja od leta 91 naprej. Torej, težko rečemo, v Sloveniji zdaj je pa zelo slabo. Plače, ja, rastejo, 1500 evrov poprečne plače v Sloveniji ni bilo še nikoli, in trg dela izpraznen, koliko izpraznen so nijanse, morda malce manj izpraznen kot lansko leto, ampak še vedno izpraznen. Tako da tukaj v bistvu neka lepa situacija, ki ne terja zdaj nekih drastičnih, bi rekel, potez na ali denarni politiki ali fiskalni politiki, konc koncev v Sloveniji.
Inflacija je padla celo pod 2% v Nemčiji, v Sloveniji pod 1%, poprečje evropsko pa mislim, da je 2,2. Se pravi, smo nekje pri tem zastavljenem cilju 2%. In se celo pričakuje naslednji teden, da bo predsednica Evropske centralne banke sporočila novico, da bojo že drugič znižali obrestno mero.
Vse to popolnoma drži, ampak drži tudi, da imamo inflacijo storitev v Sloveniji po harmoniziranem indeksu, torej evropskem Eurostatovem indeksu 5,2 ali 5,3% na letni ravni. Drži tudi, da dogovorjene plače, torej indeks, ki ga izračunava Evropska centralna banka kot en indikator, kam grejo plače, koliko rastejo plače v evromočju, da je ta sicer se znižal 4,5, kar je najvišja številka, 4,5% na leto, najvišja številka, odkar evromočje obstaja, na 3,6, torej da se rahlo znižuje, ampak 3,6 je pa, če izuzamemo isto res najvišjo, v bistvu najvišja v zadnjih 25 letih, odkar je evrobond obstaja. Tako da, v bistvu, ja, smo na zelo visokem nivoju po ključnih kazateljih osnovne inflacije, ki pa se rahlo znižujejo. In zdaj je vprašanje, kaj se bo zgodilo v bistvu v prihodnje. Jaz bi tako rekel, inflacija je še kako živa v evromočju in v Ameriki, jo pa zamaskira zdaj pocenitev nafte, pocenitev plina, pocenitev hrane, ocenitev kitajskih izdelkov in tako naprej. Torej vse tisto, kar je bilo omejeno, torej strani ponudbe omejeno, to je bil ponudbeni šok med korono in potem med invazijo Ukrajine strani Rusije, kot plin. Torej vse to je na strani ponudbe poganjajo inflacijo, teh razlogov ni več. Na strani povpraševanja, torej kako dobro gre gospodarstvo, kako rastejo plače in kako trošimo potrošniki, tam pa še vedno vidimo, da inflacija ni izginila, to vidimo prek osnovne inflacije, prek inflacije cen storitev. Torej, če zdaj pride do zunanjega šoka na strani ponudbe, zopet iz katerega koli geopolitičnega razloga ali, ne vem, carin na kitajske izdelke ali prekinitve dotoka ruskega plina ali, ne vem, zaprtje Sueškega prekopa, in tako dalje. Ne? To so vse dogodke, ki zmanjšajo ponudbo in dvignejo ceno stvari, ki prek teh kanalov prihajajo. Pa imamo lahko spet ponudbeni šok, pa imamo lahko zopet inflacijo, pa imamo lahko zopet to temo. Torej, tveganje še vedno ostaja, inflacija je še vedno tukaj, čeprav, če pogledate na SURS, kot sem jaz danes zjutraj naredil, pravi, da inflacija v Sloveniji ni, ker je 0,9%.
Je nevarno, da je tukaj nizka inflacija? Ne? Lagardova je celo rekla, da ne želi, pravzaprav, da inflacija pade pod 2%. Mislim, da je to junija rekla, ko je prvič nižala.
Jaz bi se tukaj res fokusiral bolj na osnovno inflacijo, pa na storitve, pa na plače, ker ne Lagardova, ne jaz, ne kdorkoli drug ne ve, kje bojo cene plina ruskega čez eno leto ali pa cena nafte čez dve leti. Ne, toliko je enih, bom rekel, dejavnikov, ki niso pod kontrolo centralne banke, ne evropske, ne ameriške, da je o tem govoriti zelo težko. Tisto, kar oni nadzirajo, je, bom rekel, temperatura gospodarstva. Ne, torej, koliko je privlačen kredit, koliko je privlačno raje vrčevanje, koliko trošimo, namesto vrčujemo. To so stvari, na katere oni v bistvu vsebinsko vplivajo prek obrestnih mer, prek depozitov kreditov, ne vplivajo na ceno nafte. Ne vplivajo na ceno ruskega plina, ne? In ne vplivajo na ceno kontejnerskega prevoza iz Šanghaja v Koper. Ne? Tako da, zato ne, vedno znova pridem nazaj do cen storitev, pa do osnovne inflacije, pa do plač. Ne? In dokler je tam pokazatelj, da imamo neko rast, ne, kot za enkrat še vedno je, in dokler imamo recimo PMI, ne, torej PMI je anketni indeks, ki prašajo menedžeri po podjetjih, kakšno je njihovo mnenje o tem, koliko imajo v bistvu naročil, ne? In kakšno njihovo mnenje, kakšna gospodarska aktivnost je pred nami v naslednjem mesecu, dveh, treh, za storitve kaže na solidno oziroma rastočo aktivnost v Evropi in v Ameriki, v storitvenem sektorju. Storitveni sektor ne, je pa tri četrtine celotnega gospodarstva. Manufacturing, torej proizvodna, na katero si recimo ti upozoril prek Volkswagena, je pa četrtino gospodarstva. Lahko da je v Nemčiji nekaj več, ampak vedno manj. Pa če prideva do Nemčije, Nemčija pa je naredila par, bom rekel, strateških napak na ravni cele države. Ključna strateška napaka je bila, da so se, bom rekel, popolnoma ali pa močno navezali na ruski plin prek Severnega toka, prek prijateljstva med Merklovo in Putinovo in tako naprej, računali na poceni ruski plin kot konkurenčno prednost nemške industrije, tudi avtomobilske, predvsem pa kemične in druge. In seveda ta konkurenčna prednost na ravni na globalni ravni je izginila čez noč. Cena se je podražila za Nemčijo, pa za mogoče Srednjo Evropo za plin. Ne? Ni se pa podražila za Južno Afriko, pa za Kitajsko, pa za Južno Ameriko, še posebej pa ne za Ameriko, ki ima svoj plin in ga zdaj z veseljem recimo vozi prek LNG, torej tekočinjega.
So pa cene tako pline, kot surove nafte nizke, ne? Daleč od tistih nivojev, kar so tudi prej rekla. Ko se je to resnično takrat zgodilo. Se pravi, so neke nove vezi se zdaj že vzpostavile in ta neka stabilnost ne bi se ohranila pri teh nizkih vrednostih.
Upajmo.
Če ne bo nekih večjih geopolitičnih pretresov v svetu. Upajmo, da ne bo, seveda.
Geopolitika pa še ena tema, ki je ekstremno težko napovedljiva. Ne? Vemo, da imamo konflikte, vemo, da imamo neke vrste trgovinsko vojno med Kitajsko, Ameriko,
Rikšom in Zahodom, kot ga
zdaj. Tako, ne, da so tukaj zelo močna trenja. Ne, res ne bi bilo fajn, da to eskalira. Ne. Zaenkrat so delniški trgi, bom rekel, imuni, oziroma se ne odzivajo na, bom rekel, te provokacije zaenkrat. Ne. Ampak grožne z carinami, močne grožne z carinami na kitajske izdelke, so ena stvar, ki lahko kitajske izdelke potem se močno podraži v Evropi, v Ameriki. To prinese sabo tudi, pač ponudbeni šok oziroma rahlo rast inflacije. Nafta, vemo, v katerih delih sveta je v Rusiji, Saudski Arabiji, glavna nahajališča, ne? Torej, to niso neranljivi deli sveta za geopolitična tveganja. Ne? Vojne imamo, se bojo razplantile naprej, se bojo umirile. Ne vem, še ne ve v bistvu, če smo čisto iskreni. Ne? In zato je to ekstremno težko napovedovati, ne? Kam bo šla cena plina ali pa nafte. To so zelo volatilne.
Vidiš tveganje?
Sprovine na geopolitične razplantile.
Za kitajski delniški trg, vidiš tveganje, govori se celo, da bi bil lahko negativen BDP na kitajskem, torej, da so zelo...
Kitajska je bila zelo, bom rekel, ne vem, 10 let nazaj, 15 let nazaj, neka zgodba o uspehu, ne, o preporodu iz trdega komunizma, ne, proti tržnemu gospodarstvu, razcvet gospodarstva, visoke gospodarske rasti, ne, in tako naprej, ne, dvig standarda prebivalstva. Ne.
Kot ZDA v začetku 20. stoletja nekako, ne. Pa so zdaj prišli do leta 1929, ko morda njih čaka neka taka velika recesija.
Zadnje leto oziroma zadnje obdobje, zadnja leta po koroni, ne, njihov delniški trg ne cveti, ravno obratno je najslabših delniških trgov na tem svetu. In kažejo se težave, ne, ki jih je pristop kitajskega gospodarstva prinesel. Torej ni bil samo razcvet, ne, ampak tudi, bom rekel, jaz bi temu rekel centralno-planske težave, ne, ko oni masovno gradijo nepremičnine, stanovanja, ne, vse vnaprej, ne, brez da imajo v bistvu kupce že zagotovljene, ne, lahko to pride do težav in pri njih prihaja do težav. Ne. Nepremičninski sektor je eden najbolj bolanih pri njih, ne, nepremičninske družbe, torej gradbene v bistvu družbe, no, in to zdaj poskušajo nekako pozdraviti z domačim popraševanjem niže obrestne mere na kredite, spodbude za to, da kupiš stanovanje in tako naprej. Ampak to je zelo boleče in zelo traja. Ne. Kjerkoli je bila nepremičninska kriza, ne, vemo, da je to zelo negativno vpliva, no, na razpoloženje, na potrošnika, na v bistvu cel ekosistem gradbeni. Tako da to je, bom rekel, resna bolezen kitajskega gospodarstva. Tudi tam, kjer so oni bili, bom rekel, so najrazvitejši ali pa najmočnejši, ne, na prvi pogled, na primer pri fotovoltaiki ali pa pri torej panelih ali pa pri električnih vozilih, ne, tam imajo tudi zelo velike presežne kapacitete, ne, in zelo veliko podjetij iz teh dveh sektorjev komaj živi ali pa je tudi v stečaju. Ne. Torej, ni samo, da oni pripravljajo svet za poceni izdelki, tudi doma v bistvu se borijo te firme, te družbe za preživetje in to so sektori z nizko maržo, z nizko diferenciacijo produktov, kjer se bije krval bojno za trdne deleže in tukaj bo tudi kar neki žrtev, se že vidi, so že pa še bojo. Ne. In to so kar, bom rekel, resne bolezni za neko gospodarstvo. Ne.
Ki pa lahko vpliva na globalno, ne, in se vse pahne v neko...
Najprej seveda močno pahne v neko bolj resno recesijo Kitajce, Kitajsko, ne, vidimo tudi potrošnik, da se malo nazaj potegnu, ne, vidimo, da ne prodajo več toliko luksuznih izdelkov, recimo francoske luksuzne znamke na Kitajskem, kot so jih prej, ne. Torej, kar nekaj znakov je, da Kitajska in ne gre tako lepo, kot so številni mislili, da jim bo šlo, ne. To se pozna na delniških trgih in še marsik.
Poglejva še slovenski delniški trg, ker je blazno zanimiv. Sodi glede indeks med najbolj donosne na svetu. Lani, ne, so bile stoletne poplave, ne, se pravi enkratni dogodek, ljudje so bili malo v strahu, ampak recimo, če bi gledala, da sva septembra šla v nakup slovenskega indeksa, je ta do danes do tega septembra, torej v enem letu skoraj 40% ustvaril. Samo letos je SBI top višji z 28%.
Drži.
Res presenetljivo, ne.
Mogoče na to temo, ne, ker sem glih iz pokojninske družbe, ne, pa bolj dolgoročno vlaganje je naš fokus, ne. SBI top, recimo v zadnjih 10 letih, je ustvaril 13% letni donos. 13% je zelo visoka številka za 10 let delniškega donosa, ne. In to je bilo v bistvu primerljivo z ameriškim S&P 500, kljub temu, da ima on primerljivo, on ima 14,7, mi 13, ampak oni imajo tehnološke velikane Nvidia, Tesla in tako naprej. Ne? Mi imamo pa kaj v SBI top?
Krko, NLB, Petrol, Telekom.
Ok, od stavljelki imamo pa še zavarovalnici.
Pa zavarovalnice imamo.
Ne, Triglav Sava, Petrol, Krka, NLB. To je to. To je 80% SBI topa, tako da lahko rečeva kar teh 5 delnic, ne, je zaslužnik za ta ekstremen donos. Ne. Odkaj je ta ekstremen donos? Ne? To je v bistvu 2-krat višji donos, kot ga je v 10 letih ustvarila evropska borza oziroma evropski delniški trg oziroma stok 600 indeks, recimo. Tako da ja, slovenska borza je ena od zvest. So to namerili v zadnjih 10 letih, zadnjih 5 letih, zadnjem letu, kot se je spostavil. Kako je do tega prišlo? Je v bistvu, jaz bi rekel, ekstremno nizka osnova 10-15 let nazaj. Ne. Leta 2012 smo imeli ekstremno, bom rekel, recesijo, 2013, takrat trojka, pa tako naprej, skratka. sanacijo bančnega sistema in vse ostalo. Takrat so bila vrednotenja res, bom rekel, na depresivnih nivojih. Ne morem reči temu, takrat je bila razprodaja v Sloveniji, kdorkoli takrat kupoval, je kupoval ugodno. Slovenija se je gospodarsko zelo dobro pobrala v naslednjem desetletju, v naslednjih 15 letih, in rezultat je potem prišel skupaj. Torej, ni to nek, bi jaz rekel, nek balon kot pri umetni inteligenci, niso ekstremna vrednotenja prisotna.
Fundament je še vedno dober.
Še vedno je dividendni donos 6%
ja.
Bil, ne, za lansko, za zadnje dividende, ne, morda bo celo malce večji v prihodne.
In najnižji PI v regiji.
PI 8-9, ja. Ne, torej čist zmerno vrednotenje. To so zrele, bom rekel, dolgočasne v bistvu družbe, ne. Goriva zopet, ne, v Krki, ki dela zdravila generična, v Rusiji pa na Danenskem. Goriva v Petrolu, ki ima bencinske črpalke in prodaja zvečilne pa bencin, ne, zdaj tudi elektriko, bo to novo. Govoriva o klasičnih zavarovalnicah in v klasični banki, ne, klasični Balkan, slovensko-balkanski banki, ne. Torej, ja, je veter bil nekak veter im je res v jadra pihal, no, tudi, če gledamo nekako banke, no, banke so res v zadnjem obdobju, torej od 22 naprej, ko so visoke referenčne obrestne mere, torej, kam banke dajo čez noč denar, ne, na ECB, tam dobijo 4%, zdaj 3,75, koliko pa dajo tistim, ki imamo denar na TRR-ju, ne, ja, nič, ne, torej, imajo zdaj zelo visoke, ekstremno visoke, tudi zgodovinsko gledano. Oni temu rečejo, ni to obrestna marža, torej razlika med tem dvema obrestnima merama, in to je močno gonilo profitabilnosti bančnega poslovanja. Širom se ta, ne samo Sloveni.
Yes.
In to je eden od gonil, ne, rasti cen delnic bančnih, tudi slovenske banke.
Pa še nismo trg v razvoju, ne? Želeli
kvalificirani kot trg v razvoju. Ja, to je kar malce čudno sliši, ne? Ja, mehni smo, ne? Jaz bi tako rekel, mehni smo.
Vidiš, da bomo postali kmalo upam.
Upam, ne? To je povezano s tem, koliko družb imamo na borzi, kako likvidne so, torej s kakšnimi zneski dnevno lahko trgujete, prodajate, kupujete in tukaj nekak Slovenija ni uspela zaenkrat razviti generalno, bom rekel, te kulture delničkega investiranja. To pa ne mislim toliko, da ljudje ne bi delnic kupovali, ne, da jih ne bi kupovali v tujini pri nas, imamo Interactive Brokers, imamo Trade Republic, imamo vzajemne sklade, ne, ki se lepo prodaja, lepo investirajo ljudje, imamo pokojninske sklade,
tudi mi smo
močno zrasti.
Z telefonom v žepu že dostopaš do delniških trgov. Ne?
Tako, velik del populacije to zna in mu ni to noben problem. Bolj mislim na to, da neko podjetje, ko zraste, ne, startup, ko zraste, da bi potem uvrstil svoje delnice na ljubljansko borzo, da bi svoje
zaposlene,
tako, kot IPO pravi, da bi nek lastnik, ki je spravil podjetje do nekega nivoja, da bi potem rekel, ok, zdaj bom pa spustil vajeti, bom večino podjetja v rekovaju v bistvu prodal prek ljubljanske borze, ne, in bom nagrajeval svoje zaposlene z delnicami, bi rad bil prepoznavan v širšem smislu tudi kot naložba. Ne, te kulture nekako še nismo osvojili. Ne. Upam, da jo bomo. Zdaj vidim premike, znamo obveznice izdajati. Vse dogaja, že kar nek lep čas, torej kar nekaj obveznic v Sloveniji podjetja izdajo. Kar se tiče pa, da bi izdajali delnice, ne, kar je nek IPO recimo, ne, pa še morda malce korajže manjka, pa ko bojo prvi to naredili, pa bo to uspešno, mislim, da se bo kdo drug potem zdržnil. Ko se pogovarjate, a ne, verjetno tukaj, ko te imeli kakšne start-upovce, ne, jim lahko omenite, da imamo tudi Ljubljani borzo, ne, ne samo v Londonu pa Nasdaqa, ne, ta je tudi ljubljanska borza, ne, in tudi tukaj bi kaj manjšega. Verjamem, da se dal sestav. Smo tukaj pokojninski skladi, so tukaj vzajemni skladi, so tukaj zavarovalnice, so tukaj premožni posamezniki, je pa treba znati mečken predstaviti, kakšen PowerPoint sestaviti, kakšno tiskovno konferenco sklicati in se pa marsikaj lahko zgodi.
Veliko se govori, da potrebujemo tudi spremembo pri pokojninski zakonodaji, da potrebujemo reformo tukaj. Kakšno je tvoje mnenje? Je dovolj že, se stvar premika v pravo smer, kaj so tiste poglavitne ideje izpostavljene, ki jih vidiš, da bojo dobro funkcionirale morda, ko jih implementirajo nekoč?
To, kar imamo, je zelo dobro, lahko pa je še malce boljše. Dajmo reči, dajmo se na odlično premakniti. Smo na zelo dobro. Imamo pač prvi steber, ki vidimo, konc koncev funkcionira. Ne? Pokojnine so se konc koncev uskladile, več ali manj z inflacijo, ne vidimo protestov upokojencev in tako naprej. Dodatne, pokojnine, torej drugi steber živi, se krepi, se dokazuje. Ne? V naši družbi varčuje 60 tisoč ljudi, zbranih imajo že blizu 500 milijonov evrov in iz tega vse to in kar bo donosa, bodo prijeli kot dodatno pokojnino ob svojo upokojitvi. Nismo še v polnem razmahu, ker kljub temu, da 20 let varčujemo, delamo pa 40 let. Torej šele, ko bo 40 let nekdo varčeval pri nas, bo dobil tisto pravo, bom rekel, polno dodatno pokojnino. Tisti, ki se upokojujejo zdaj, dobili jo narekovajo polovičko, ker so 20 let šele z nami. Ne? Kot dodatno, v zadnjih letih smo uvedli delniške sklade, torej zadnjih 8 let, a pol, 9 let že skoraj, imamo recimo delniški sklad, ki je v tem času ustvaril 8,5% letno donosnost, skupaj 93-94% donosnost v 8-9 letih. Tako da to so res številke, ki kreirajo premoženje, ne? Podvojijo, tako rekoč v 8 letih, ni slabo. In to bo pokazalo rezultat, ko bodo te ljudje šli v pokoj. Lahko pa je sistem še rahlo boljši in tukaj zdaj so potrebne, oziroma so zaželjene, močno zaželjene spremembe in te spremembe smo zdaj v predlogu vlade na temo pokojninske reforme celovite v enem delu tudi videli. Tam je tudi prvič, bom rekel, v zadnjih mojih 8-9 let delovanja pokojninske družbe, resen nek papir, kjer so konkretni predlogi za debato napisani in tam je napisano naprimer, da naj se razmisli o samodejni vključitvi in opcijski izključitvi vseh zaposlenih v Sloveniji. Torej, zdaj v bistvu se vključi v dodatno pokojninsko varčevanje samo tisti, ki to želi, torej mora samo plačati, pisati izjave, sam nakazati in tako naprej, ali pa mu delodajalec nakazuje. Teh je približno polovica, torej dober delodajalec vam nakazuje za dodatno pokojnino. Slab, o naših kriterijih, vam ne. Potem ste pa lahko toliko odgovorni do sebe, da izkoristite to možnost davčno olajšavo in možnost kvalitetnega produkta za dodatno varčevanje. Ideja je, da se vsi zaposleni vključijo in potem tisti, ki ne želijo, izstopijo. Če to spremembo naredimo, to je koncept, ki je uveljavljen v zahodnem svetu, v Angliji so šli v to smer z velikim uspehom, so dvignili vključenost, ljudje so zadovoljni, varčujejo, delodajalci z veseljem uplačujejo za njih, kreirajo resne prihranke, iz katerih bodo resne dodatne pokojnine. V Ameriki ta koncept živi. Tist, ki je to nekako, bom rekel, uveljavil, populariziral, je profesor iz Univerze v Chicagu, Richard Thaler, on je leta 2017 dobil Nobelovo nagrado, kjer je ključni prispevek, bom rekel, našemu vsakdanu omenjen ravno ta samodejna vključitev pri pokojninskem varčevanju. To je njegov prispevek k večji vključenosti varčevalcev v pokojninsko varčevanje in ta korak bi bil zelo dobrodošel tudi pri nas. Eno druga ideja je, da če vi vplačate nekaj kot delavec, da delodajalec mora to podvojiti. Torej, če date vi 10 evrov, da delodajalec tudi 10 evrov. In država v obliki davčne olajšave še dodatnih, recimo 10 evrov v obliki davčne olajšave. Ta koncept je tudi zelo dobrodošel, ker bi približal, bom rekel, idejo varčevanja, ne, bi bila bolj zanimiva za več širšo množico. Že zdaj, kot sem rekel, dobri delodajalci že sami vplačujejo za svoje zaposlene. Potem pa še par manjših takih zadev, da ste lahko v katerenkoli skladu, če tako sami izrazite voljo. Zdaj morate biti v tistem, ki vam pripada glede na vaša leta, torej pri nas do 50 let v delniškem, od 50 do 60 leta v uravnoteženem in potem v zajamčenem do upokojitve.
Je pa sam to malo razložiti. Se pravi, delniški je tist najbolj tvegan, zato predvidevam, je omejen, da po 50. letu nisi več noter v njem. Ne?
Tako. Ideja življenjskega cikla, življenjski cikl ni nov koncept, ne, zopet uveljavljeno že dolgo, je, da ko ste mladi, je pred vami še dolga doba do
pokojitve.
Da nekaj
ustvarite in tudi, če padete, se lažje poberete.
Tako. Na delniških trgih, načeloma velja, tudi če se je najhujša recesija zgodila, ne, torej recimo za minus 50% kot je bilo, ne vem, leta 2009, ne, globalna recesija, boste v naslednjih 3 do 5 letih priplezali nazaj na tisto najvišjo vrednost izpred recesije in potem boste šli na višje nivoje. Torej, delnice, generalno gledano, v kapitalizmu so prinašali tam okrog 9-10% letno, pa inflacijo odštejte, pa ste na enih 7-8%. Rahle razlike, glede na regijo, ko ste šli čez svetovne vojne. Ne. To prinašamo v delniški sklad. Zakaj? Zato, ker imate, recimo, če ste 25 let star, do 50. leta 25 let zavrčevanje v globalno razpršenem delniškem skladu. Gledano, skozi zgodovino, na 25 let se je vedno dobro išlo. Samo kako dobro, to je distinkcija. Ne? Potem, pa seveda, ne bi radi mi, da ste vi v delniškem do takrat, ko boste res pa rabili ta denar, ker številni pri nas vrčujejo zato, da si bojo nadomestili znižanje življenjskega standarda, ki ga pač prinese nižja pokojnina od vaše plače. Ne? Pač približno 60-62% je odmerni odstotek ne? Za pokojnino relativno na vaše popričje plač. Ne? Torej, pokojnino so nižje od plač. Ne? In ta izpad ne, je ideja, da se nadomesti za drugim stebrom. Ne? In številni v bistvu to res, bom rekel, rabijo za vsakodnevno življenje, za osnovne življenjske dobrine in pri teh seveda želimo potem, da pripeljemo te prihranke, recimo, do konca. In zato jih pri 50. letu premaknemo v uravnoteženi sklad, ki je bistveno manj tvegan kot delniški. Delniški ima 80% delnic, 20% obveznic in denarja, uravnoteženi ima 35%, pri nas 35% delnic, ostalo obveznice in denar, zajamčeni ima pa glavnino v obveznicah in obveznicam podobnim. Ja. Tako da gremo iz bolj tveganega v vedno manj tveganega in potem na koncu pridete do dodatne pokojnine, temu pa mi rečemo rentni sklad, ta je pa v bistvu najmanj tvegan, tam so pa samo res kvalitetne obveznice.
Pomembna je finančna pismenost, da se ljudje zavedajo, da ni dobro tvegati, ne? Ker kakor so prej že ugotavljala, ne? Imamo neko manko znanja in ljudje morda pri 50 letih začnejo spoznavati delniške trge, in potem pravzaprav šele začnejo tvegati, ne? Kar je pa tudi napačen pristop. Ne?
Ja, je napačen. Jaz bi tako povzel slovensko situacijo. Ne? Imamo manjko izkušenj, a ne? In posledično nekega izkustvenega znanja. Zato so ljudje nekako nenaklonjeni vegati v smislu delnic. Spomnijo se NKBM-ja, spomnijo se poka balkanskega balona, spomnijo se mogoče poka telekom balona v Evropi, ne? Tisti starejši. In zato se potem izogibajo, imajo slabe izkušnje in se izogibajo delniškim naložbam. To je ena generacija. Hkrati, ne, in torej držimo ogromno denarja, vedno se sprašujemo, zakaj je tako veliko denarja na bankah, v depozitih, ne, 27 milijard, 26 milijard, 8 milijard.
Celo 30.
Ha, zdaj že 30. Torej, skratka, ogromna številka, ne, neprimerljiva s tem, koliko imamo v zemljih skladih, koliko imamo v delnicah direktno, koliko imamo v pokojninskih skladih, ne. In ta uganka je posledica zgodovine, ne, kje smo vrčevali, ne, kje so zgodovini vrčevali naši starši, stari starši. Ne, pač v Jugoslaviji, če gremo toliko nazaj, ne, smo imeli vrčevanje v obliki nepremičnine. Ne. To nam je še vedno zelo ljubo, vsak slovenec ima nekako rad svojo nepremičnino, kredit je nujno zlo, ki ga moš imeti za stanovanje. Imamo najvišji odstotek lastniških stanovanj znotraj Evrope, pika. Ne, čez 80% slovencov ima v lasti stanovanje, v katerem prebiva, to ne nikjer v Evropi, to je posledica zgodovine iz Miškovega zagona in tako naprej. Mlajši
imajo pa bitcoin.
mlajši pa zdaj so v, bom rekel, nekako v težavah, dokler ne podedujejo od babice in tako naprej. Tako da tako se rešuje stanovanjski problem. Kar se pa tiče potem, bom rekel, pristopa slovencev do naložb, ne, smo pa torej ekstremno konzervativni, torej ali depozit, ali nepremičnina, mogoče še zavarovanja, ne, kot nekaj, kar tudi poznamo, ne, fajn je, da imaš vse zavarovan, ok, šanje. Na drugi strani pa dajmo se iti nekaj zelo tveganega, loterijo, podarim, dobim, kaj podobnega, ali pa kriptotrg, ali pa kakšna Nvidia, ali pa kaj zelo, zelo, zelo orte stave, kaj zelo tveganega.
Hitro donos.
Tako, ampak ja, tu z malim delčkom svojega premoženja, z velikim delčkom svojega premoženja smo pa ekstremno konzervativni. Bolj pametno, po finančni stroki bi pa bilo, da ta ekstremna konzervativnost pri glavnini našega premoženja nam škoduje. Ne? Zadnja leta, če ste imeli denar na banki, niste dobili nič. Ne? Dobili ste nič, ali pa ena, ali pa mogoče dva, če ste se res pogajali. 2% obrestno merno depozit. Ne? V tem, ko je bila inflacija 5, 10, 5, ne? Torej ne vem, 20, 25 odstotkov v zadnjih 3 do 5 letih.
Tako. Erozija lastnih.
Ogromna erozija, izguba denarja. Ne? Če rečemo, da je inflacija 10% bila 2022-2023, mi imamo pa 25 milijard na bankah. 2 milijarde pa pol oportunitetne izgube napram inflaciji. Ne? In zdaj produkti, ki prinašajo toliko kot inflacija, ja, vsi naši skladi so na dolgi rok, prinašajo toliko kot inflacija. Tudi tist, ki ga imamo že 20 let, pa je najbolj konzervativen, je pa nesel 1% točko več, kot pa inflacija v tem obdobju. Ne, kar ne moramo trditi za, recimo, bančne depozite. In to je posledica neaktivnosti, pasivnosti slovenskega vlagatelja, tega, kar je navajen, in potem je pasiven, precej pasiven pri iskanju novih naložb alternativ, kaj bi bilo za njega bolj primerno. Se premika, ampak to je tek na dolge proge. To ni šprint, to je maraton. In gremo v pravo smer. Mi smo pa še na cilju.
Kako vi iščete naložbe v pokojninski družbi? Morda tako, kot da si ljudje tudi lažje predstavljajo, prej so govorilo o tveganju, ne o delnicah, o obveznicah in tako, ampak recimo, če se fokusirava na delniški trg, torej na bolj tvegane zadeve, ko se tlele lotite nekega, da je še vedno ni preveliko tveganje oziroma da je donos primeren tveganju.
Zdaj, naš pristop je, temu se reče tako na hitro, od zgoraj na vzdol. Ne? Torej, gremo od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na delniški trg, na gospodarstvo in tako dalje, na vaš donos, na vaše tveganje, k tistim manj pomembnim. Ne? In v bistvu najprej se treba odločiti, koliko tveganja želite imeti v portfelju. Izhodišče, kjer začnemo razmišljati, je to, kar predstavlja, kar je zapisan naš referenčni indeks, torej, a je osnovna ciljna struktura sklada, to je zapisano v naših dokumentih in javno objavljeno. To je recimo za delniški sklad 80% delnic, 15% kvalitetnih obveznic, 5% denarja. To je javno zapisano. Zdaj pa mi rečemo, ok, 80% delnic, ali so delnice v tem okolju dobra, ali malce manj dobra, slaba, morda slaba, relativno slaba, relativno na obveznice, na denar, naložba. In potem rečemo, ok, bomo imeli malce več ali pa malce manj kot 80%. Ne? In podobno razmišljamo potem, gremo gledati, ok, imamo polovico referenčnega indeksa, nam predstavlja ameriški delniški trg, polovico pa evropski delniški trg.
Aha, tako je.
Tako. In potem tuhtamo, bi imeli rajš ameriške delnice, a bi imeli rajš evropske delnice. In kakšna je struktura tega trga in tako naprej. Recimo, primer.
To so notar ETF-i pol, recimo, ne vem.
Notar je recimo 30 do 40 največjih, večinoma največjih potrebnih kapitalizacij naložb za dodatno sledenje, pa za likvidnost, pa uporabljamo sem pa tja. Torej imamo tudi ETF-e v portfelju, ampak ni poanta, da imamo samo ETF-e. Mi dejansko pač kupimo pač 70-80 delnic, morda bomo to še zdaj razširali, skratka deva reči tja do mogoče 100.
Gledate tle fundament, gledate tle nek growth moment? Da
zopet, krati. Recimo, lahko zelo konkretno. Želimo imeti delnice ali ne? Tukaj jih primerjamo predvsem z obveznicami. Torej, kaj je alternativna uporaba tega kapitala? Imamo rajš obveznice, imamo rajš delnice, glede na tvega. Ok, pridemo do tega, da recimo pred leti smo prišli do tega, da obveznice absolutno nočemo imeti. Ker so nosile nič ali pa 1%, pričakovana inflacija je bila 2%, to je bila negativna, realna obrestna mera. To nima nobenega smisla za početi na dolgi rok. To je lahko kvečemo kratkoročna špekulacija, da bojo obrestne mere še bolj negativne. Smo rekli, gremo ven iz obveznic. Smo imeli raj mogoče delnice ali pa kakšne delnice, vsem smo imeli pa raj druge varne naložbe, ki nam ponujajo tudi dolgoročen, kakor to kvaren, realen, pozitiven donos. Recimo takrat smo iskali alternativne naložbe v alternativnih skladih, iskali smo alternativne naložbe v nepremičninskih naložbah, iskali smo alternativne naložbe v lokalnih obveznicah, malih izdajah in tako naprej. Torej, morda smo na kakšno priložnost, ki je bila konzervativna, manj likvidna, smo raje se potrudili analitsko in operativno, da smo jo dobili, kot pa enostavno kupili obveznice, kar je dokaj, bom rekel, lahkotno vsakodnevno delovno nalogo. Pa smo se potrudili poiskati druge naložbe. Ko pa pridemo do delnic, ne, pa zopet, veste, za nas je svet zelo povezan. Če uči balon umetne inteligence, ali pa deva takole, če pride do recesije v naslednjem letu dni, bo počul balon umetne inteligence. Če poči balon umetne inteligence, kaj se zgodi potem z ameriškim delniškim indeksom S&P 500, ki ima, ne vem, 40% ali pa čez 40% v bistvu tehnoloških delnic v svoji sestavi, ali pa kaj se zgodi z evropskim, ki ima v bistvu samo dve delnice, tak, SAP pa ASML.
Ja, ASML.
Ne? Torej, ne, mislim, da 7 ali 8%, 9% mogoče zdaj.
Uteži.
Ne, torej imamo tam 40% ekstremno občutljivih na recesijo pa na pok tehnološkega balončka. V tem, ko v Evropi je takih delnic mogoče 9. Ne? Tako da tukaj potem zberemo, ok, morda pa se bojimo umetne inteligence visokega vrednotenja, visokih pričakovanj, pa bi imeli malo rajš, malo več evropskih delnic. Recimo, to je en od premislekov. Ne? In potem pridemo, sestavimo, bom rekel, zgodbo, mozaik, kakšen scenarij je po našem mnenju pričakovan in katere naložbe bi v tem scenariju se dobro obnašale. Ne? Če zdaj naslikam, kako je to bilo v preteklosti, kjer smo naredili znatno razliko do referenčnih, kjer smo malo ponosni, no bom tako rekel, na to, kar nam je uspelo narediti, je, da ko se je inflacija pokazala po koroni ob odprtju gospodarstva, ne, smo bili eni redkih, ki smo rekli, ta inflacija je problem, centralni bankiri ne bojo mogli prav dolg ignorirati 4-5% inflacije, ki se je takrat pokazala, in to, da oni pravijo, da je to samo začasno, samo prehodno, se mi bojimo, da ni. Da bo to tako, kot je vedno bilo, najprej se pokaže nek inflacijski šok v nekem delu, potem se pa ta šok prenaša na druge kategorije znotraj košarice, življenjski trebši. In potem ta inflacija kar naenkrat nastane problem, ne, ker se začnejo dražiti stvari, ki nimajo veze z Ukrajino. Recimo, zakaj se imen pivo v baru, na plaži, na Krku podražilo? Ško rečem, zaradi cene plina. Ne? V osnovi je to razlog, ampak je kar dolga veriga posledic, vzrokov in posledic, da pridemo do piva na plaži. Ne? In takrat recimo smo pravilno ocenili, gledano za nazaj, no, pravilno ocenili, da je inflacija nevarnost, da obrestne mere lahko močno poskočijo in smo se izognali nevarnostim, ki jih je ta močen dvig referenčnih obrestnih mer na naslednjem letu povzročil. Eno od teh je bil recimo takrat močen padec tehnoloških delnic, močen padec varnih dolgih obveznic in tako dalje. Ne. In recimo taka zadeva, ne, ki je v bistvu posledica analize od zgoraj na vzdol, ne, torej posledica tega, kaj bojo centralne banke morale narediti zato, ker je cena plina poskočila, ker je cena olja poskočila za kuhanje, ker je, ne vem, hrana posledično dražja, ker je, ne vem, korona povzročila to pa to, ne? Ozka grla, kitajskih izdelkov ni bilo, pa tako naprej, ne? In vse to je v bistvu povezano. Ne? In na koncu smo zelo veseli, če uspemo naslednji korak, nek scenarij sestaviti, ki je potem pravilen in da pravilno se postavimo, na kjerekoli naložbe že so občutljive na te segmente. To je naša naloga. No.
Razborljivi meseci so pa zagotovo pred nami.
Vedno je razborljivo. Kadarkol na delniških trgih ali pa kapitalskih trgih mislite, da ni razborljivo, ne, ali pa da je dolgočasno, ali pa da vse veste, ne, dejte še enkrat pomisli. Vedno znova se kaj zgodi, vas kaj preseneti in vedno je zanimivo.
Vedno je en poseben scenarij. Osebno mi je prav zato ta finančni svet tako ljubim, tako všeč, ker kot dober thriller te vedno znova nekaj preseneti. Ne? In si vedno, wow, to pa je nepričakovano.
Res, da ne potujem veliko kot prijatelji, ki so vodje prodaje po celem svetu, ampak za mojimi ekrani, ne, za Bloombergom, pa s prstom po zemljevidu in od konkretnega dogodka do konkretnega dogodka, ne, še kako potujem iz dneva v dan. Ne? In to je tisto najbolj zanimivo, bi se rekel, pri mojem delu. No. Mara domislil, da samo sedimo v pisanji, pa nekaj dolgočasnega delamo. Ne. Ampak v resnici bi rekel, če si redoveden, če te zanima delniški trg in kaj ga premika, in v bistvu te zanima potem vse, kaj se dogaja na svetu pomembnega, ne? Je še kako zanimivo iti vsak dan v službo. No? Vsaj meni, jaz imam tak občutek, zato to že v bistvu 20 let.
Tudi potem, ko boš v penzi, boš verjetno to počel. Kar pravzaprav tudi poganja malo možgančke, če gledava Charlie Mungerja ali pa ne vem, Warren Buffett, kakšna visoka starost, pa še vedno tako lucidno znajo razmišljati. Ne?
Drži, je, dejansko vidiš pri teh ljudeh, pa pri tudi številnih drugih investitorjih legendarnih, ne? Da ni, da jih je, bom rekel, finančen motiv jih že zdavne ni več motiviral, ne hodijo za to službo. Bolj jih motivira, da radi se dokazujejo sami sebi in eden drugemu. Ne? In tukaj je tist motiv, da
ostaneš v tej igri.
Ja, da ostaneš, Američani rečejo, da ostaneš lačen. Ne? Da ti ostane zanimivo, da še zmer imaš potrebo po dokazovanju, po iskanju tega. Še zdaleč nismo blizu, ne? Moramo tudi, sem zelo vesel, ko vsak mesec plačo dobim, no? Ampak ja, je, mora biti ta zanimanje, no? Iskreno zanimanje za dogodke na svetu in kako vplivajo eno na drugega. Ne? To je tist, kar pol pripelje do sem pa tja, kdaj, vsakih nekaj let, ne? Do neke resne priložnosti, ki naredi razliko v dejansko tem premoženju. No?
Blaž, hvala lepa, da si vzel čas, da si bil moj gost danes v studiju. Krasen pogovor je bil.
Hvala lepa.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas v finančne popkeste vsak četrtek z zanimivimi gosti, seveda pa finančne vsebine objavljamo prav tako na spletni strani 24ur.com vsak teden in tudi na televiziji v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A ob ponedeljkih. Hvala lepa za pozornost in uspešen in prijeten teden še naprej. Nasvidenje.
Tudi.